Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Capitolul acesta ne va pune față în față oameni care aparțin unor lumi diferite. Daniel și prietenii lui care aparțin împărăției lui Dumnezeu și Nebucadnețar și toți consilierii lui, toți experții lui care aparțin lumii acesteia. Suntem în anul 603 înainte de Hristos. Nebucadnețar, care inițial a fost conducătorul armatelor Babilonului și care a biruit în războiul cu Asiria, a biruit în războiul cu Egiptul, a invadat și țara lui Iuda, o țărișoară mică, a asediat Ierusalimul și a supus țara aceea și la prima lui descindere în Ierusalim a luat pradă de război câteva vase sfinte de la templul din Ierusalim și le-a dus în casa idolului lui la Babilon, zeul Marduk. A luat și ostateci, a luat prinși de război din Iuda, dar a luat numai tineri. Tineri din ceea ce s-ar putea numi crema țării din vremea aceea. Niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune, în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere care să slujească înaintea împăratului. A luat acești ostateci și Nebucadnețar i-a înscris la studii la Academia Babilonului pentru 3 ani de zile, cu scopul de a-i forma, de a-i modela să fie ca Babilonul. În Biblie, Babilonul simbolizează lumea aceasta cu ce are ea mai fascinant pe de-o parte și cu ce are ea mai stricat pe de altă parte. Babilonul este imaginea lumii fără Dumnezeu. În cartea Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, Babilonul este descris ca o prostituată mare, este prostituata veacurilor, care trăiește în toate urăciunile lumii acesteia și peste care vine judecata lui Dumnezeu. Dar în partea aceasta a cărții Daniel, lumea este văzută prin ceea ce are ea fascinant. Oamenii care trăiesc în lumea aceasta au de luat decizii. Toți trăim în lumea aceasta, dar unii decid să rămână ai lumii acesteia, să fie ca lumea, alții hotărăsc să se separe de lume, să nu fie ca lumea. Deciziile pe care le luăm ne influențează viața aici și veșnicia. Decizia pe care o ia un om este influențată de gândirea lui, de sentimentele lui și de nevoile, de trebuințele trupului, de instinctele trupului. Oamenii înțelepți cugetă lucrurile, le analizează, le judecă bine și când au ajuns la o concluzie sănătoasă, atunci iau decizie. Sunt oameni înțelepți, oameni echilibrați, oameni pe care te poți bizui. Oameni la care dacă te duci să ceri un sfat, cumpănesc bine înainte de a scoate o vorbă. Sunt oameni care sunt mai emoționali. Oameni care reacționează mai mult sentimental. Oamenii aceștia iau deciziile uneori pripit, alteori necugetat. Sunt oameni care nu judecă, dar dau drumul la simțuri, la sentimente. Deciziile acestor oameni sunt decizii mai nestatornice. Sunt oameni care iau decizii pe baza pornirilor firii, a trupului, a cărnii, a impulsurilor, a instinctelor. Oamenii aceștia de obicei sunt oameni cu un comportament mai animalic. Sunt oamenii cu un comportament mai vulgar, mai stricat. Și când stai în jurul acestor oameni, îți dai seama că ceva este jegos în comportamentul lor și sunt oameni care nu-ți fac prea mare plăcere. Dar toate aceste dimensiuni ale vieții noastre se duc înspre voință, pentru că decizia se ia la nivelul voinței. Când au ajuns tinerii din țara lui Iuda în Babilon, majoritatea au decis să trăiască așa ca lumea din Babilon. Dintre ei toți, 4 au hotărât să nu fie ca lumea. Acum când ai hotărât în tinerețe să nu fii ca lumea, apar o serie întreagă de probleme. Cum o să-ți trăiești tinerețea? Dacă nu ești ca lumea, te-ai călugărit? Ți-ai pus ochelari de cal? Te duci la mănăstire? Te-ai îngropat de viu? Tinerețe fără distracții, tinerețe fără aventură, tinerețe fără experiențele lumii de acum, tinerețe fără băutură, tinerețe fără droguri, tinerețe fără relații păcătoase, tinereții fără tot felul de alte lucruri. Ce fel de tinerețe e aceea? Dacă ai hotărât să ieși din lume, să te întorci la Dumnezeu, nu ți-ai ruinat viața? Capitolul 2 din cartea Daniel abordează tema aceasta. Dacă ai hotărât să nu fii ca lumea, nu este o viață risipită, ci dimpotrivă, este viața pe care o folosește Dumnezeu ca să răspundă marilor probleme ale lumii noastre. Așa că ne vom uita la problemele pe care le-a avut lumea din vremea lui Daniel și vom face mici incursiuni în vremea noastră. Să vedem problemele pe care le avem noi și să vedem cum își abordează lumea problemele ei. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște visuri. Duhul îi era tulburat și i-a pierit somnul. Versetul 1 din capitolul 2 este o combinație de istorie și ridicol. Nebucadnețar, în al doilea an a împărăției domniei lui, a avut un vis și a pierit somnul. A făcut insomnie. A avut un vis și s-a dereglat psihic. Acum Nebucadnețar era cel mai puternic om a vremii lui. Era împăratul celui mai mare imperiu a vremii. Un om a căror armate transmitea groaza până la marginile pământului. Un om care era în cel mai fortificat oraș al lumii. Un om care era cel mai bine păzit, cea mai extraordinară gardă de corp. Un om care avea la dispoziție toate resursele materiale ale lumii. Dacă Nebucadnețar a vrut să mănânce ceva, a bătut din palme și i-a venit meniul preferat. Dacă Nebucadnețar a avut chef să aibă îmbrăcăminte, ultimele producții ale caselor de mod ale lumii i-au trimis îmbrăcăminte. Nebucadnețar nu s-a frământat ce cămașă, ce cravată, ce costum, nu s-a frământat ce mașină, pentru că dacă și-a dorit mașină, a avut la scară toată colecția anului de mașini. Nebucadnețar nu s-a frământat cu resurse umane. Dacă a avut nevoie de ceva, toate i-au fost la dispoziție. Nebucadnețar n-a avut probleme nici cu șefii. Nu l-a cicălit și nu l-a chinuit nimeni la serviciu. Era în vârful piramidei, protejat, în siguranță, îndestulat, cu toate lucrurile, spune, omul ăsta trebuie să fie cel mai fericit om de pe lume. Și Nebucadnețar are un vis și face insomnie. E tulburat. Asta înseamnă o frământare lăuntrică extraordinar de mare. O frământare care îi răscolește adâncurile sufletului atât de puternic încât nu mai are somn. Nu poate dormi. Știți însă care sunt cele mai vândute medicamente pe glob la ora actuală? Nu antibioticele, somniferele. Cele mai vândute medicamente la ora actuală pe glob sunt somniferele. De ce? Oamenii nu pot dormi. Dacă nu dormi o noapte, a doua zi e greu. Dacă nu dormi câteva nopți, toată viața psihică ți este afectată. Scade capacitatea de concentrare, scade memoria, îți scade capacitatea intelectuală, ți se diminuează reflexele. Dacă nu dormi trei nopți, începi să fii iritat, te deranjează orice, nu mai ai răbdare cu nimeni. Din punct de vedere fizic începi să slăbești, nu te mai poți concentra, nu mai ai energie. Și Nebucadnețar, cel mai tare om al lumii, a avut un vis și i-a pierit somnul. Un coșmar care îi declanșează o criză psihică, care îl dereglează lăuntric. Ai avut vreodată vreun coșmar? Coșmarul e vis de groază. Un vis după care te trezești și îți bate inima de parcă iese din piept. Ești fie crispat, fie transpirat, fie speriat, fie agitat. Ai avut vreodată vreun coșmar? Nebucadnețar își cheamă după câteva repetări a visului. Coșmarul de obicei este un vis de groază care se repetă. Și câteva nopți la rând a avut coșmarul și apoi se declanșează criza. Și își cheamă dintr-o dată toți specialiștii Babilonului. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători și pe haldei ca să-i spună visurile. Și a chemat toți experții Babilonului. toți profesorii universitari, toți specialiștii, toți cercetătorii, toți vrăjitorii, toți preoții, toți descântătorii, toți cei care citesc semnele cerului, i-a chemat pe toți să-i spună ce a visat și ce înseamnă ce a visat. Acum, ciudățenie este că un asemenea coșmar a fost însoțit de o amnezie și a pierdut memoria visului. Când ajungem însă în punctul acesta, este important să ne întrebăm ce sunt visele și de unde se nasc ele. Ce este visul? Și de unde vine visul? Și care este rolul visului? Visul este o activitate a sufletului nostru, a psihicului nostru în timpul somnului. După ce ne-am culcat și am adormit, în timpul somnului, se întâmplă ceva extraordinar de misterios în noi. Parcă cineva apasă pe un buton și dintr-o dată în sufletul nostru se derulează un film. Un film la care participăm noi. Uneori filmul acesta poate să fie unul plăcut. Alteori este unul în care ai parte de experiențe greu de înfruntat. Alteori ești înspăimântat, ești amenințat de mari primejdii. Mai ales dacă visezi că fuge după tine un animal sălbatic și nu te ascultă picioarele. Ai vrea să fugi și nu poți fugi. Sau te amenință cineva și ai vrea să țipi și nu poți țipa. Ți-a dispărut vocea. Vi s-a întâmplat? Este o activitate care se întâmplă în timpul somnului. Când anume în timpul somnului? Sunt două forme de visuri pe care le avem în timpul somnului. O formă sunt acele frânturi de vis care vin în perioada în care trecem de la veche la somn, când ațipim. Ai ațipit și tresari. E o frântură de vis, ai tresărit, te-ai trezit sau ai mers mai departe. În general, acele frânturi de vis nu se leagă prea bine de olaltă și dispar. Somnul nostru are mai multe faze. Prima fază a somnului este faza aceea de ațipire, de adormire. Când treci de la veche la somn, nu ești nici treaz, dar nici nu dormi. Ești între trezire și adormire. Faza a doua este faza somnului superficial. Ai adormit, dar somnul încă este superficial. Orice zgomot, orice se întâmplă în jur, te deranjează. Te trezește. Auzi. După care se intră într-un somn mediu, de o profunzime medie, când deja te-ai așezat bine în somn și dormi bine. După faza aceasta urmează somnul adânc. Dormi adânc și zic oamenii așa doarme că poți duce patul cu el. Așa doarme de adânc. Atunci te-ai rupt de lucrurile care sunt împrejur și ești dus în somnul tău. După somnul acesta adânc, urmează somnul paroxismal, somnul foarte adânc. Când ești atât de adâncit în somn, atât de adânc este somnul. În faza aceasta a somnului foarte adânc, în faza aceasta se declanșează visul. Visul se declanșează în faza aceea și până la faza aceea ai dormit cam o oră jumătate, până când ajungi în faza de somn, în medie. Unii trec mai repede prin ciclurile acestea de somn, dar media este cam după o oră și un sfert, o oră 20, o oră și jumătate. Ajungi în faza aceea de somn adânc de tot, în care se declanșează visul. Se declanșează visul și el durează în medie cam 10-15 minute. În visul acela se declanșează în noi activități. Și vezi, auzi, participi și se întâmplă ciudățenii. În faza aceea, n-ar trebui să fie așa, în mod normal, visul este o activitate psihică decuplată de la organism. Reflexele, mișcarea organismului este decuplată. Ar fi ca la mașină când motorul este pornit, este în viteză de a apăsa pe ambreiaj. Și motorul nu lucrează, deci nu-ți pune mișcare sistemul de locomoție, pentru că ai apăsat pe ambreiaj. În mod normal, fiecare dintre noi când dormim ar trebui să avem pedala de ambreiaj apăsată și visul n-ar trebui să ne pună în mișcare organismul, mâinile, picioarele, gura, n-ar trebui să întâmple mișcări exterioare. Dar la unii nu prinde bine pedala de ambreiaj. Și se întâmplă următorul lucru. Vorbesc în somn și spun ce n-ar vrea să spună. Alții dau cu mâinile în somn. Alții, și mai ciudat, umblă în somn. Sunt oameni care în timpul somnului se scoală și ce visează, practic, și execută. Sunt cunoscute cazurile de oameni la țară care în somn s-au dus și și-au dat drumul la animale și dimineața au chemat poliția că a venit cineva să le fure gospodăria. Sunt oameni care în timpul somnului își mută mobila. Sunt și alte ciudățenii. Ce se întâmplă este că nu prinde bine pedala de ambreiaj. În mod normal, ar trebui să se decupleze trupul de la psihic în partea aceasta de somn. Somnul acesta însă, care declanșează visele, când se petrec în noi evenimente la care participăm de o natură sau de alta, este urmat în mod firesc de o fază de somn superficial. Unii oameni se trezesc după vis. Dacă visul a fost de intensitate mare, te trezești după el și dacă te-ai trezit după el, îl ții minte. Dacă nu te-ai trezit după visul acela, intri într-un nou ciclu de somn și într-o noapte un om normal care doarme de la vreme, se culcă de vreme, nu stă până după miezul nopții, are cam 4 sau 5 asemenea cicluri de somn. Deci într-o noapte ar trebui să ai sau ai cam 4 sau 5 visuri. Dar nu-l ții minte decât acela după care te-ai trezit. Acum, de unde vin visurile acestea? Psihologii ne spun că visurile acestea vin din experiențe pe care le-am avut în timpul zilei, experiențe care au avut o intensitate mare, care s-au întipărit foarte puternic în subconștientul nostru și care tind să se reactiveze în timpul somnului. Cel mai ușor de observat este lucrul acesta la copii. Dacă în timpul zilei ți-ai dus copilul undeva și a fost multă agitație și copilul s-a speriat, știi ce se întâmplă noaptea? Visează și plânge. Că în timpul zilei a fost expus la experiențe care au rămas în timpul nopții acolo pe sufletul lui și se reactivează în timpul nopții sub formă de vis. Apoi, toate dorințele noastre, toate planurile noastre, toate trăirile noastre, toate evenimentele care se petrec, ele nu se pierd. Ele sunt înregistrate într-o magazie a sufletului nostru care se numește subconștient. Și de-a lungul anilor, toate înmagazinările acestea a unor lucruri neîmplinite, a unor frustrări, a unor dorințe, a unor experiențe, a unor evenimente care s-au petrecut în viață și s-au dus în străfundurile sufletului tău fără să fie rezolvate, fără să fie clarificate. Ele strigă de acolo. Ele strigă după rezolvare. Ele strigă după împlinire. Și pentru că în timpul zilei nici nu-ți mai aduci aminte de ele. Le-ai uitat de mult. Ele strigă atunci când reușesc să reiasă la suprafață. De obicei în timpul somnului. În vis. Numai că, datorită faptului că se adună de ani de zile, când se combină sub formă de vis, visul are o natură combinată. Experiențe de care nici nu-ți mai aduci aminte. Dorințe pe care le-ai uitat. Supărări sau frici pe care le-ai avut în copilărie. Ele se combină în forme ciudate și ies la suprafață în formă de vis. Și poate să fie un vis plăcut, sau poate să fie un vis de groază, sau poate să fie un vis de altă natură și el iese la suprafață. Asta ne spun psihologii. Acum, când natura elementelor care s-au depus în subconștient este atât de încărcată, este atât de frământată, când ai aruncat acolo în magazia aceea multe lucruri nerezolvate, multe frici, multe frustrări, multe neîmpliniri, le-ai tot aruncat în magazie, atunci ele ies la suprafață sub forma unor vise de groază. Visul de groază te anunță că ceva acolo în străfundurile tale strigă după liniștire, strigă după rezolvare. Ce ne spune Biblia? Este important să vedem ce ne spune Biblia. Vă rog să întoarceți la Eclesiast, capitolul 5, versetul 3. Solomon scrie și el în problema aceasta a viselor și spune următorul lucru. Căci dacă visurile se nasc, de unde? Din mulțimea grijurilor de peste zi. Toate grijurile pe care le trăiești în timpul zilei și nu le-ai rezolvat, le-ai aruncat acolo în magazia aceea subconștientului. Ele dau naștere la visuri. Visurile se nasc din mulțimea grijurilor de peste zi. Și cu cât îți trăiești ziua mai îngrijorat, mai frământat, mai stresat, mai nemulțumit, mai neîmplinit, cu atât noaptea vei avea visuri tot mai tulburate, tot mai frământate. Visurile se nasc din mulțimea grijurilor de peste zi. De aceea, recomandarea este să nu-ți închei ziua cu grijuri. Cineva spunea, dacă ți-ai încheiat ziua îngrijorat și urmează să te culci, încredințează-i lui Dumnezeu îngrijorările tale, că El oricum nu doarme noaptea. Dacă Dumnezeu este treaz noaptea, de ce să stai și tu treaz? Spune-i, Doamne, a venit vremea să mă duc la culcare, îți dau ție îngrijorările mele și până mâine dimineață mulțumesc că le porți tu de grijă. Mâine dimineață, știi ce facem? Ne sculăm obosiți că nu i le-am dat lui Dumnezeu. Dar numai atâta este la originea visurilor. Biblia mai spune ceva. Întoarceți, vă rog, la Iov, cartea lui Iov, capitolul 33. Versetele 14, în continuare. Cartea lui Iov spune așa. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul. Dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri și vedenii de noaptea. Dumnezeu vorbește oamenilor prin multe canale. Și unul dintre aceste canale este canalul viselor. Dumnezeu vorbește omului prin visuri. Așa spune cartea lui Iov. În cartea lui Iov, capitolul 4, chiar la începutul cărții, ni se spune și cum vin visurile acestea care ne înspăimântă. Iov, capitolul 4, de la versetul 12. Elifaz spune, un cuvânt s-a furișat până la mine și urechea mea i-a prins sunetele ușoare. În clipa când vedenile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, scriitorii Bibliei știau în ce fază a somnului se produc visele. Când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, m-a apucat groaza și spaima și toate oasele mi-au tremurat. În noapte, în timpul somnului, un gând s-a furișat, un duh a venit până la mine și m-a umplut groaza, spune Elifaz. În Numeri însă, la capitolul 12, Biblia ne mai spune ceva. Versetele 6 la 8. Domnul vorbește cu copiii lui Israel și spune, ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Dumnezeu spune, profeților le voi vorbi și prin vedenii, prin vis. Visul, pe lângă mulțimea grijilor de peste zi care le dă naștere, visul mai este și o modalitate prin care Dumnezeu ni se adresează. Dumnezeu are acces la sufletul nostru în timpul visului. Și acum, după ce am făcut această incursiune în lumea visurilor, ne întoarcem la cartea lui Daniel, la capitolul 2. Daniel, capitolul 2. Nebucadnețar a avut un vis și i-a pierit somnul. L-a tulburat. Nebucadnețar n-a putut să treacă peste momentul acela. Impactul visului asupra lui a fost extraordinar. I-a dezechilibrat viața psihică. Și-a chemat toți experții. Pentru că la criza care a dat peste împărat, se cerea rezolvare. Cel mai puternic om al lumii, stăpânul lumii acesteia, are o criză și își cheamă resursele. Toți specialiștii. Și vin specialiștii și împăratul spune, vreau să-mi spuneți două lucruri. Să-mi spuneți visul și să-mi spuneți interpretarea lui. Le cere tuturor specialiștilor visul, pentru că el a uitat, a rămas doar cu spaima, cu dezechilibru. Vreau să-mi spuneți visul, să-mi spuneți interpretarea lui. Și toți specialiștii spun să ne spună împăratul visul. Dacă ne spui visul, atunci îți dăm tălmăcirea. Nebucadnețar spune, ca să cred că interpretarea voastră e corectă, spuneți-mi și conținutul visului. Dacă nu sunteți în stare să-mi spuneți ce-am visat, atunci de unde să știu eu că ce-mi spuneți voi e adevărat? Spuneți-mi și ce am visat și interpretarea visului. Dragii mei, vă rog să faceți următorul experiment. Să vă duceți la cei mai mari psihologi ai României sau ai lumii sau la cei mai mari psihiatri sau neuropsihiatri, la cei mai mari consilieri, să vă duceți mâine dimineață să spuneți așa: ca să cred în ce îmi spui tu, îți cer două lucruri. Spune-mi ce am visat azi noapte. Mergeți la cabinetele cu plată și spuneți așa: dacă îmi spui ce am visat azi noapte, îți dau mașina asta nou-nouță. Îți dau bani cât n-ai avut toată viața ta. Spune-mi ce am visat azi noapte. Ați face așa ceva? Dacă visul te tulbură atât de mult încât ți-a dezechilibrat toată viața și te îmbolnăvești cu nervii. Că nu e un vis oarecare, te-ai îmbolnăvit cu nervii. Și criza împăratului naște o criză în imperiu. Când împăratul constată că toți specialiștii lui, și sunt mulți, i-a chemat pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători și haldei, dar are experți cu grămada, toți trăiesc de la buget, toți mănâncă din resursele împăratului, toți sunt importanți, toți îi promit împăratului că sunt acolo să-i rezolve problemele. Dragilor, este imaginea lumii noastre care are experți în toate domeniile, dar care nu-și poate rezolva problemele. Lumea aceasta nu-și poate rezolva problemele. Lumea în care trăim noi este prinsă între două lucruri. Pe de o parte, amăgirea că sunt mai mulți și mai buni specialiști care ne vor rezolva problemele. Și pe de partea cealaltă este realitatea cruntă, că problemele sunt tot mai mari și tot mai multe. Pe măsură ce se mulțesc specialiștii, se mulțesc problemele nerezolvate. Dragilor, când s-a mulțit numărul specialiștilor în medicină, spuneți-mi, sunt mai puțini bolnavi? Nu sunt mai mulți bolnavi. Când s-a înmulțit numărul polițiștilor, spuneți-mi, a scăzut numărul infractorilor? Nu. Când s-a înmulțit numărul politicienilor, s-a îmbunătățit situația politică? Nu. Când s-a înmulțit numărul specialiștilor într-un alt domeniu, s-au rezolvat problemele acolo? Dragilor, iluzia lumii noastre este că dacă producem mai mulți specialiști, vom avea mai puține probleme. Adevărul este că specialiștii lumii noastre nu pot rezolva problemele lumii noastre. S-a crezut de prin secolul XVIII că dacă vom avea mai multe școli, dacă vom avea oameni cu educație, educația va ilumina și moralitatea societății se va îmbunătăți extraordinar. Și i s-a spus secolul luminilor. S-au mulțit școlile, s-au mulțit oamenii cu diplome, s-au mulțit oamenii cu studii înalte. Știți care e realitatea? Avem mai mulți ticăloși și mai mulți infractori cu studii. Asta este realitatea. Că studiile nu rezolvă problemele. Se mulțesc toate lucrurile acestea, dar dacă ne uităm la partea care este mai puțin pusă în față, lumea nu-și poate rezolva problemele. În Babilon au ajuns 4 tineri care au hotărât să nu trăiască după modelul Babilonului, ci să trăiască după modelul lui Dumnezeu. S-au dus în Babilon și au spus: noi nu vom fi ca lumea, noi trecem de partea lui Dumnezeu. Babilonul își adună toți experții și nu pot rezolva lucrurile. Și Nebucadnețar spune: dacă nu puteți rezolva lucrurile, atunci concluzia logică: nu merită să trăiți. Dacă ați mânca pâinea de la împărăție și nu puteți rezolva lucrurile, nu merită să trăiți. Și era despot cu putere absolute, legea era împăratul, nimeni nu putea să-i spună nimic și Nebucadnețar dă ordin să-i execute pe toți. Știți ce a însemnat aia? Imaginați-vă că ar fi un decret în România să se execute toți membrii Academiei Române, toți profesorii universitari, toți profesorii de liceu, toți profesorii de școală de generală, toți medicii, toți specialiștii, inginerii, toți să fie executați pentru că nu pot rezolva să se deschidă drumul pe Valea Oltului. Lumea aceasta se confruntă cu probleme extraordinare. Și Nebucadnețar spune: dacă mâncați pâinea degeaba, dacă nu puteți rezolva problemele, nu merită să trăiți. Lumea nu-și poate rezolva problemele. Și aici vreau să avertizez biserica. Frați și surori, dacă intră lumea în biserică, nu rezolvăm problemele lumii. Ascultați-mă, tinerilor! Dacă vă duceți pe calea lumii, nu rezolvați problemele lumii și nici problemele voastre. Problemele lumii își au rezolvarea în cer. În momentul acela vine Daniel și spune: vreau să mă duc la împărat și să-i spun împăratului să-mi dea timp și îi voi aduce răspunsul la problemele lui. Și Daniel se duce la împărat și împăratul îi dă lui Daniel timpul pe care îl cere și în clipa când iese de la împărat, Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii lui împreună cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. Daniel s-a dus la împărat, i-a cerut timp să-i aducă rezolvarea la criza lui. Pasul următor al lui Daniel s-a dus la cei trei prieteni ai lui și au spus, luăm post și rugăciune. Ne așezăm pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Ne ducem înaintea lui Dumnezeu pentru că noi am hotărât să trăim pentru Dumnezeu și să fim aici în Babilon reprezentanții lui Dumnezeu și să spunem, așa vorbește Dumnezeu. La problemele lumii, patru tineri se pleacă pe genunchi în Babilon. Patru tineri strigă către Dumnezeul cerurilor. Patru tineri înțeleg că răspunsul la problemele lumii vine din cer. Care erau frământările lui Daniel? Să găsească răspunsul lui Dumnezeu la ceea ce doare pe pământ. Ce durea pe pământ? Pământul acesta este tulburat. Pământul n-are pace. Nebucadnețar este gata să facă baie de sânge. Pământul acesta este o moară care macină, este o moară care înșală. Și Daniel spune, Doamne, Tu ai răspunsul la toate acestea. Dragii mei, răspunsul lui Dumnezeu la insomniile tale, răspunsul lui Dumnezeu la frământările tale, răspunsul lui Dumnezeu la temerile tale, răspunsul lui Dumnezeu la necazurile și durerile, la bolile tale, răspunsul lui Dumnezeu vine din cer, nu de pe pământ. De aceea chemarea bisericii în veacul acesta este să devină o casă de rugăciune. Cuvântul lui Dumnezeu spune, casa mea se va chema o casă de rugăciune, nu o peșteră de tâlhari. Unde să se tâlhărească oamenii, să le furi oamenilor viitorul, veșnicia, să le furi oamenilor mintea. Biserica este casa lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Când Daniel și prietenii lui cer de la Dumnezeu răspuns, Dumnezeu le descoperă taina. Dumnezeu îi descoperă lui Daniel ce a visat împăratul Nebucadnețar. Asta ne spune nouă, Dumnezeu știe ce visezi tu. Dumnezeu știe frământările tale, Dumnezeu știe dorințele tale, Dumnezeu știe frustrările tale, își știe falimentele tale, păcatele tale, Dumnezeu știe faptele tale, Dumnezeu știe totul. Cum le-a descoperit lui Daniel în noaptea aceea într-o vedenie, le va descoperi Dumnezeu în ziua judecății. Va fi o zi a judecății când Dumnezeu va descoperi faptele noastre tuturor înaintea întregului univers. Pentru că nimic nu este ascuns de Dumnezeu. Dar aici pe pământ, răspunsul la problemele noastre vine din cer. Și când Daniel primește răspunsul, izbucnește într-o rugăciune de laudă și spune, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților. El dă pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, pe tine te slăvesc și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut de cunoscut ce ți-am cerut eu. Când Daniel primește răspunsul, se întoarce din nou spre Dumnezeu. Daniel nu ia răspunsul repede să fugă la împărat să spună, să știi că eu sunt mai grozav ca toți. Daniel se duce înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, Tu ești cel care ai răspunsul, Tu să fii binecuvântat. A Ta este lauda, a Ta este cinstea. Și după ce laudă pe Dumnezeu, se duce la împărat. Se duce la împărat și dă răspunsul. Îi spune împăratului ce a visat. Ce a visat împăratul? Împăratul a avut un vis extraordinar. A văzut o statuie imensă. O statuie înspăimântătoare și glorioasă. A văzut o statuie care avea compoziția din mai multe metale. Capul de aur, umerii și brațele și pieptul din argint, abdomenul și coapsele din aramă, picioarele din fier și jos talpa piciorului și degetele o combinație între fier și lut. Nebucadnețar a văzut în vis această imagine, această statuie imensă. Și în timp ce se uita la ea, la aspectul ei înspăimântător, de undeva s-a dezlipit o piatră, fără ajutorul nimănui. Piatra aceea a venit și a lovit în picioarele acestei statui. Și în clipa în care a lovit-o, toată statuia s-a dezintegrat. Toate metalele acelea s-au făcut pulbere. A venit un vânt și a spulberat totul și n-a mai rămas nimic din ea. Din ce era atât de impresionant, de glorios, n-a mai rămas nimic. Și Nebucadnețar s-a uitat. Și piatra aceea care a lovit în picioarele statuii a început să crească și să tot crească și să tot crească. S-a făcut un munte imens care a acoperit tot pământul. Și Nebucadnețar s-a înspăimântat. Și Daniel îi spune, Nebucadnețar, ăsta e conținutul visului tău. Am să-ți dau interpretarea lui. Interpretarea este aceasta. Tu, împărate, ești împăratul împăraților. Căci Dumnezeul cerului ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat autoritate peste oameni și peste animale și păsări. Tu ești capul de aur. Daniel spune, capul de aur reprezintă împărăția Babilonului, așa cum este în vremea conducerii tale. După împărăția Babilonului, spune Daniel, va urma o altă împărăție, un alt imperiu. Imperiul acesta va fi de o strălucire mai mică decât strălucirea imperiului tău. După imperiul acela va veni un alt imperiu de o calitate și mai redusă, dar va stăpâni pe tot pământul. După imperiul acela va veni un al patrulea imperiu care va fi cumplit de feroce. Va fi un imperiu care va distruge, va măcina, va mărșălui și va rupe pe tot pământul. Imperiul acela însă, al patrulea imperiu, va fi o amestecătură, așa cum este lutul și fierul, și nu vor ține la oaltă, dar în vremea acestuia patrulea imperiu, Dumnezeu va duce pe pământ o altă împărăție. O împărăție care nu este din aceeași succesiune de împărății, de imperii. Este o împărăție de altă natură. Este o împărăție care va mătura tot ce a fost înainte de ea și o împărăție care va crește, va veni mică. Va crește și va umple tot pământul. Despre ce vorbea visul lui Nebucadnețar? În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la ce vor fi după aceste vremuri. Frământarea lui Nebucadnețar a fost să știe ce se va întâmpla cu el, ce se va întâmpla cu împărăția lui, ce se va întâmpla după aceea, ce se va întâmpla în istorie. Cum va curge istoria? Ce va urma după aceasta? Nebucadnețar a fost frământat de gânduri extraordinar de serioase. Frământat de destinul istoriei. Încotro se duce lumea aceasta din care fac eu parte? Cum se vor sfârși toate acestea? Întrebări extraordinar de mari. Ce se va întâmpla cu tine? Ce se va întâmpla cu copiii tăi? Ce se va întâmpla cu nepoții tăi? Ce se va întâmpla cu lumea aceasta? Întrebări care te obligă să te gândești ce rost are ce faci acum. Că dacă nu știi ce va urma după tine atunci, pentru ce faci ce faci? Cei mai mulți oameni aleargă însă bezmetici în lumea aceasta și nu se opresc o clipă să se întrebe încotro merg toate. Un om a vrut să-l oblige pe cineva să gândească rostul vieții lui și l-a întrebat, de ce faci școală? Păi fac școală ca să am studii. Și dacă ai studii, ce faci? Păi o să am serviciu. Și după ce ai serviciu, ce o să faci? Păi să mă duc la serviciu. După ce o să mergi la serviciu, ce o să faci? Păi după ce mă duc la serviciu, o să mă pensionez. Și după ce te pensionezi, ce o să faci? Păi o să trăiesc pensionar, liniștit. Și după ce trăiești pensionar, liniștit, ce o să faci? Păi după ce trăiesc liniștit, o să mor. Și după ce o să mor, ce o să faci? Ce o să faci după aceea? Știți care e frământarea unor specialiști acum? Să-i ajute pe oameni ca după ce mor să nu devină hrană pentru viermi, ci să devină îngrășământ pentru flori. Asta e frământarea specialiștilor acum. Și propun o nouă metodă de mormântare. Un sistem de incinerat să ne facă un pumn de cenușă care să conțină toate mineralele din corpul nostru și care să fie folosit apoi ca îngrășământ pentru straturile de flori. Să nu ne mai mănânce viermii, ci să ne mănânce florile. Așa că o să te duci să-i cumperi iubitei tale un buchet de trandafiri și o să spui, aici sunt 5 politicieni, 6 ingineri, aici sunt atâția profesori și 2 studenți și 3 pensionari. Ți-am adus într-un buchet. Observați absurdul vieții noastre? Pentru ce trăiești? Ce se va întâmpla cu tine? Nebucadnețar s-a frământat cu lucrurile acestea. Și când s-a frământat, Dumnezeu i-a arătat. Istoria aceasta are o succesiune de imperii. Este Imperiul Babilonian, este Imperiul Medo-Persan, este Imperiul Grecesc și urmează Imperiul Roman. În vremea celui de-al patrulea imperiu, care este fier și lut, în vremea Imperiului Roman, spune Daniel în vis, Dumnezeu ți-a descoperit că va veni o altă împărăție. Și acolo Nebucadnețar l-a văzut în vis pe Iisus Hristos Domnul. În vremea romană s-a născut Domnul Iisus Hristos. Piatra lepădată de voi zidari, spune el, a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. El este stânca viacurilor. Este Dumnezeul veșniciei. Nebucadnețar se frământa, care este mersul istoriei? Și Daniel spune, istoria aceasta a lumii pe care o vezi în toată slava ei se va prăbuși, se alege praful de ea. Dar lumea aceasta se va întâlni cu Creatorul ei, cu Iisus Hristos. Lumea aceasta se va întâlni cu Cel care a creat-o, se va întâlni cu Dumnezeul adevărat care a venit să caute, să mântuiască ce era pierdut. Scopul istoriei, destinația istoriei, este întâlnirea cu Dumnezeu. S-a născut Iisus Hristos. S-a născut și a venit în lumea noastră. Și a venit să ne caute El. Istoria se duce spre veșnicie. Dar a venit Părintele veșnicilor să ne caute. Ca să ne rezolve problemele noastre aici pe pământ. Să aducă pace, să-ți aducă echilibru, să-ți aducă iertare, să-ți aducă împăcare cu Dumnezeu. Cei mai mulți oameni au cea mai mare frământare, cugetul lor încărcat de păcate, neîmpăcat cu Dumnezeu. De aceea noaptea te prind temerile și frământările, pentru că somnul este un fel de anticipare a somnului care va veni și te va duce din lumea aceasta. În mitologia antică, Hipnos era frate geamăn cu Thanatos. Zeul somnului, Hipnos, era frate geamăn cu zeul morții. Și somnul era un fel de moarte prescurtată. Și când Nebucadnețar se duce la culcare, are sentimentul că se întâmplă ceva și va pleca din lumea aceasta și se teme că nu-i pregătit de veșnicie. Spune-mi, tu ești pregătit de veșnicie? Că nu poți dormi noaptea. Știi ce se întâmplă? Sufletul tău strigă din adâncuri. Nu ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Și tu dai drumul la muzică. Și dai drumul la televizor. Și dai drumul la sticlă, și dai drumul la țigară, și dai drumul la tablete. Dar sufletul tău strigă, tu nu poți dormi din cauza că nu le-ai pe acestea, nu poți dormi că nu ești în păcat cu Dumnezeu. Și dacă noaptea aceasta Dumnezeu ți-ar chema sufletul, ești neîmpăcat cu Dumnezeu și sufletul tău știe lucrul acesta. Ești frământat, ești buciumat, ești prins într-o lume care aleargă înspre dezastru. Ești prins într-o lume care te amăgește că îți va rezolva problemele. Rezolvarea problemelor noastre vine de la Cel care este Dumnezeul creației, Dumnezeu adevărat. Și Dumnezeu îți poate vorbi, uneori printr-o predică, alteori printr-o cântare, alteori Dumnezeu îți poate vorbi printr-un vis.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.